Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Moldova așteaptă cu speranțe noi o întrevedere ruso-germană la vârf.
Liberal-democrații l-au ajutat pe Dorin Chirtoacă să câștige primăria, dar evită să-i ofere puteri sporite la Chișinău.
O breșă legislativă îi poate ajuta pe miile de proaspeți aleși locali să intre în funcțiile noi cu interesele vechi.
Minscul aplică două soluții anticriză la pachet, arestează oponenții politici și privatizează economia.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Fondul Monetar Internațional a aprobat eliberarea unei noi tranșe de 77 de milioane de dolari din împrumutul de 574 de milioane de dolari acordat anul trecut Republicii Moldova. Reprezentantul FMI, Nicolae Gheorghiev, a spus că Moldova a depășit în mare măsură criza economică, dar, cităm, mai are multe de făcut, și anume să mențină stabilitatea macroeconomică, să continue ajustarea bugetară și să accelereze reformele structurale. La Kandahar, în sudul Afganistanului, un atac sinucigaș într-o moschee unde avea loc un serviciu religios în memoria fratelui președintelui Karzai s-a soldat cu uciderea șefului unui consiliu religios și altor cel puțin 3 persoane. Președintele Afganistanului nu se afla printre participanți. Un purtător de cuvânt al lui Hamid Karzai a declarat că se pare că atentatorul își ascunsese bomba în turban. Adunarea Generală a ONU a admis Sudanul de Sud drept cel de-al 193-lea stat al Națiunilor Unite. Sudanul de Sud și-a proclamat independența sâmbătă ca urmare a unui referendum din luna ianuarie în care populația a votat pentru secesiune. Între Sudan și Sudanul de Sud a avut loc un război de 20 de ani, încheiat în 2005. 7.000 de militari din forțele ONU pentru menținerea păcii vor rămâne încă în Sudanul de Sud. Șefii misiunilor țărilor Uniunii Europene la Tbilisi au salutat amendamentele legislative adoptate de guvernul georgian la legea cultelor și care permite tuturor minorităților religioase să se înregistreze legal în această țară și să poată acționa. Libertatea credinței este un drept fundamental al omului și o valoare europeană esențială. Se arată în declarația reprezentantului Uniunii Europene în Georgia, Filip Dimitrov. Decizia guvernului georgian a fost aspru criticată de Biserica Ortodoxă Georgiană. Senatul Italiei a aprobat bugetul de austeritate al țării în valoare de 48 de miliarde de euro. 161 de senatori au votat în favoarea măsurilor de austeritate, 135 au fost împotrivă și 3 s-au abținut. Măsurile de austeritate se vor întinde pe 4 ani și pentru a intra în vigoare este nevoie și de votul Camerei Inferioare a Parlamentului Italian, care este planificat pentru mâine seară. Analiștii politici consideră votul de astăzi drept o victorie pentru cabinetul condus de premierul Silvio Berlusconi. Organizația Memorial din Rusia a dat publicității astăzi la împlinirea a 2 ani de la moartea activistei sale pentru drepturile omului, Natalia Estemirova, un raport independent pe care l-a realizat împreună cu o organizație din Franța și în care arată că nu cei doi frați acuzați că ar fi ucis-o pe jurnalistă sunt făptașii. Declarația organizației se bazează pe probele ADN-ului colectate de pe hainele victimei, care nu le aparțin celor doi frați. Liderul de la Memoria, Oleg Orlov, a spus că liderul promoscovit de la Groznei, Ramzan Kadyrov, ar trebui tras la răspundere pentru moartea Nataliei Estemirova. În raportul organizației Memorial, liderul de la Kremlin este avertizat că investigația oficială este pe o pistă greșită și că serviciile secrete rusești caută să prezinte o versiune falsă a faptelor pentru a-i apăra pe adevărații criminali ai activistei. Și în majoritatea regiunilor lumii, imaginea Statelor Unite este mai bună decât era în perioada președinției lui George W. Bush. Dar acum au crescut îndoielile că Statele Unite mai sunt supraputerea lumii, arată un studiu al centrului Pew despre atitudinile globale. În 15 din cele 22 de țări în care a fost făcut sondajul, China tinde să depășească sau chiar a depășit Statele Unite ca puterea cea mai mare a lumii. Opinia este mai ales răspândită în Europa de Vest, unde 6 din 10 francezi, spanioli, britanici și nemți văd China drept cea mai importantă putere a lumii. Aceeași opinie apare în sondajul Pew și în Pakistan, teritoriile palestiniene, Mexic și China.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău urmăresc cu atenție pregătirile de o nouă întâlnire între liderii rus și german, președintele Dmitri Medvedev și cancelara Angela Merkel, pe 19 iulie la Berlin. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Eugen Karpov, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că întrevederea poate reporni ceasul diplomatic în vederea negocierilor oficiale pe tema Transnistriei după eșecul de luna trecută la Moscova.
Germania, începând cu anul trecut, s-a implicat mult mai intens în soluționarea conflictului transestrean și în relația cu Federația Rusă a propus cazul Republicii Moldova să fie un test pentru relația pe care și-o dorește Federația Rusă cu Uniunea Europeană. Mai la concret, Rusia dorește crearea unui comitet de nivel înalt pentru cooperare în probleme de securitate și politică externă cu Uniunea Europeană. Noi suntem într-o strânsă cooperare cu partenerii noștri din Germania.
Dar la ce înțelegere s-ar putea ajunge în cadrul acestei reuniuni din 19 iulie?
Obiectivul prioritar pentru perioada actuală este reuniunea din Moscova, planificată pentru luna septembrie, scopul căreia este reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2. Spre regret,
consultările
în
iunie
consultările au fost suspendate folosind procedura oprirea ceasului. Există o asemenea procedură în relațiile internaționale. Noi am oprit ceasul și îl vom reporni în septembrie, considerându-se că runda de la Moscova va fi finalizată atunci, la reuniunea a doua. Sperăm foarte mult ca în timpul acestei reuniuni de la Moscova să obținem totuși rezultatul pozitiv. Vreau să menționez, avem în vedere reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2. Totodată, nu aș vrea să se înțeleagă că această reluare a devenit un scop în sine. Sub nicio formă, această reluare reprezintă un aspect practic care ne deschide noi oportunități. Noi vom fi obligați să avem o dinamică. Va trebui să stabilim o agendă consistentă.
Dar
așa
ce
cum
trebuie să includă această agendă?
În primul rând, agenda va include discuții asupra statutului regiunii transnistrene. Este cunoscută poziția Republicii Moldova, 100% susținută la nivel oficial de toți ceilalți participanți ai formatului 5+2, cu excepția Tiraspolului. Poziția noastră este clară. Regiunea transnistreană urmează să aibă un statut juridic special, bazat pe competențe foarte largi, dar cu condiția respectării caracterului suveran și teritorial integru al Republicii Moldova.
Domnule Harpov, cine elaborează acest statut?
Acest statut urmează să fie elaborat în procesul de negocieri. Ca autor al unui eventual statut, poate fi oricare participant din 5+2. Astăzi avem nevoie de mediere și parteneri care să ne aducă împreună două maluri ale Nistrului, așa cum trebuie să fie într-un stat normal.
Nu ați răspuns foarte clar ce ar putea să aducă nouă această întrevedere Merkel-Medvedev.
Întrevederea Merkel-Medvedev înseamnă foarte mult pentru a aduce argumente suplimentare Federației Ruse că trebuie să venim cu o abordare constructivă în raport cu reprezentanții de la Tiraspol. Pentru ca să-i convingem că perpetuarea conflictului în faza în care se află de mai mulți ani este în detrimentul tuturor. În primul rând a cetățenilor moldoveni de pe ambele maluri, în a doilea rând nu servește ca element pozitiv nici în perspectiva regională sau europeană.
Dar aceste voci care spun că o înțelegere tacită ruso-germană ar putea să pună la cale în detrimentul interesului național al Republicii Moldova, cum o interpretați?
Eu pot să interpretez doar ca vocile unor persoane care nu sunt implicate direct în procesul de negocieri. Eu zic că este foarte bine că Berlinul a pus accent pe problematica transestreană, astfel noi am devenit mai vizibili, astfel problema a fost pusă pe masa de la Bruxelles, unde sunt 27 de țări membre și acum toate aceste țări sunt într-o manieră mult mai clară implicate în problematica noastră. Sperăm că și implicarea altor state care...
Deci nu se ascunde nimic în spatele înțelegerilor germano-ruse.
Eu nu cunosc elemente care să fie ascunse. Cred în caracterul foarte sincer și deschis al discuțiilor pe care le purtăm cu reprezentanții de la Berlin.
Retragerea trupelor rusești, armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, ce loc ocupă această problemă în cadrul discuțiilor Moldova-Rusia?
Consider că Federația Rusă are obligațiunea, independent de tot procesul de soluționare a conflictului transnistrean, să-și retragă toate trupele armate staționate fără nici o bază juridică pe teritoriul statului nostru.
L-ați ascultat pe vicepremierul Eugen Karpov, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul integral pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Grupul parlamentar al liberal-democraților s-a opus astăzi pentru a doua oară la rând unei legi ce ar extinde competențele primarului Chișinăului, o inițiativă a liberalilor care conduc primăria prin Dorin Chirtoacă. Liberal-democrații premierului Vlad Filat au blocat în Parlament inițiativa partenerilor liberali pe fundalul tensiunilor mai ample în sânul alianței de guvernământ, relatează Liliana Barbăroșie.
Liderul grupului parlamentar al liberal-democraților, Valeriu Streleț, spunea la ședința anterioară că are obiecții doar la modul intransparent prin care liberalii au încercat să-și promoveze proiectul ce i-ar fi permis primarului Chișinăului să numească șef de subdiviziuni ocolind Consiliul. Astăzi însă, după o ședință dominată de tensiuni și replici tăioase din partea lui Mihai Ghimpu, Valeriu Streleț a deschis parantezele.
Nu se poate admite derogarea de la principiile generale de descentralizare a puterii în stat, atunci când atribuții specifice organelor colegiale, organelor deliberative, cum sunt consiliile locale, sunt delegate în municipiul Chișinău primarului. În toate raioanele, aceste probleme sunt discutate și decise de consiliile locale, în municipiul Chișinău se propune o ajustare a legislației. Firește că noi ne-am pronunțat împotrivă, mai ales având în vedere și maniera în care este propus acest proiect.
Refuzul repetat al liberal-democraților de a-i sprijini inițiativa l-a pus pe jar pe liderul liberal. Iată ce a declarat Mihai Ghimpu după ședință.
Am tăcut mult și multe am de spus, tot de dragul poporului, de un viitor european. Dar întrucât lucrurile sunt înțeles de unii și încearcă să manipulez cu oamenii, am să fiu acela care am fost toată viața, direct și deschis. Nu mai vreau să stau la straja alianței atunci când văd că reforma înseamnă scoatem omului P și punem omului F. Asta nu înseamnă reformă.
Aluzia se referă la cazul Franzeluța, devenită recent scena unor lupte acerbe. Unii cred că între interesele premierului Vlad Filat și cele ale democratului Vlad Plahotniuc. Iată însă ce crede despre declarația lui Ghimpu democratul Dumitru Diacov.
PD-ul este mai tolerant decât unii colegi din alianță și demonstrează această toleranță în practică. Încercăm să căutăm compromisul.
Asemenea, tensiuni au devenit frecvente în Parlament, începând cu perioada pre- și post-electorală. Dar acum ele par să se accentueze după ce premierul Filat a criticat într-un discurs către țară celelalte partide din alianță și a avertizat că pericolul cel mare pentru Moldova nu este comunismul, ci mafia. Mâine, aliații se întâlnesc din nou în cadrul unui consiliu ca să discute problemele ce au apărut între ei. Din Chișinău, Liliana Barbăruș e pentru Radio Europa Liberă.
Mii de oameni își încep zilele acestea activitatea în funcții noi în urma alegerilor locale din iunie. În teorie, mulți ar trebui să renunțe la activități din trecut, considerate incompatibile cu mandatul obținut la locale. Numai la Chișinău, ziarul Adevărul a descoperit că fiecare al patrulea consilier municipal nou este și proprietar de firmă, iar firmele au contracte cu primăria. În practică, legea conflictului de interese nu prevede deocamdată un mecanism pentru depistarea incompatibilității. După cum a aflat astăzi de dimineață Liliana Bărbăroșie de la experta organizației Transparency International Moldova, Ianina Spinei.
Un conflict de interese există atunci când interesul personal al unui funcționar intră în contradicție cu obligația, cu funcția pe care o deține și poate influența asupra obiectivității și corectitudinii luării unei asemenea decizii. Dacă vorbim de consilierii locali, aleșii locali, ei trebuie să declare situațiile de conflict de interese pe care le au și nu sunt în drept să ia decizii în situație de conflict de interese. Spre exemplu, dacă la Consiliul Local se ia decizie cu privire la majorarea taxelor la transportul în maxi-taxi, atunci consilierul care este patron al acestei întreprinderi trebuie să declare că are un conflict de interese și nu este în drept să iei decizia în asemenea situație.
Dar dacă acest consilier, de exemplu, nu va face această declarație, ce îi se poate întâmpla? Iar ceilalți consilieri, spre exemplu, nu vor ști că el are o companie.
Dacă e vorba de consilierul local, în decurs de 15 zile din momentul validării mandatului acestora, ei trebuie să depună declarații de interese, în care să indice inclusiv toate funcțiile remunerate ale acestora, dacă ocupă funcții de conducere în agenții economici și multe alte informații. Deci, aceste informații vor fi cunoscute. Dacă în știință de cauză dumnealui nu va declara conflictul de interese, riscă să fie sancționat disciplinar sau contravențional pentru neprezentarea declarației de interese sau declarației de conflict de interese cu o amendă de la 3 până la 6 mii de lei.
Ianina Spinei, expertă a organizației Transparency International Moldova, a fost intervievată de Liliana Barbăruș azi dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Minscul aplică două soluții anticriză la pachet. Arestează oponenții politici și privatizează economia. Este unul din titlurile minutelor următoare. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La o tabără de vară de la Vadul lui Vodă a fost vernisată recent o expoziție neobișnuită. 65 de copii au expus desene care atrag atenția asupra exploatării minorilor prin muncă. Pornind de la expoziția sponsorizată de patronate și organizația neguvernamentală AVE Copiii, corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai, a investigat cauzele și amploarea antrenării ilegale a copiilor în câmpul muncii.
Cerșitul, munca de hamal la șantiere, munci agricole în plină arșiță sau cu o durată mult peste normative admisibile au devenit forme uzuale de exploatare a minorilor, percepute de cele mai deseori drept măsuri de educație. Aceasta este starea reală de lucruri care stă în dărâtul grijii declarate a societății pentru tânăra generație. Asta este concluzia pe care o deduc din discuția cu coordonatorul de program al Centrului Național de Prevenire a abuzului față de copii, Rodica Corețchi-Mocanu.
Dar avem mulți copii care sunt exploatați prin muncă. Deja acești copii nu își mai fac bani de buzunar, dar sunt exploatați, impuși să cerșească și cineva la sfârșitul zilei le ia venitul de peste zi. Sau copiii luați cu ziua la muncă în localitățile rurale. Foarte mulți copii care muncesc de nevoie. Fie că sunt impuși să muncească.
Codul muncii prevede că începând cu vârsta de 15 ani, copiii pot fi antrenați doar în așa numite munci ușoare, care nu le prejudicează sănătatea și dezvoltarea, nu le pun viața în pericol și care nu depășesc 2-3 ore pe zi. Realitatea însă este cu totul alta. Conform datelor Biroului Național de Statistică, numai o pătrime din copiii care muncesc sunt antrenați în astfel de munci. Șeful adjunct al Inspectoratului Muncii, Andrian Bobeica, spune că foarte mulți copii sunt antrenați ilegal în muncă, neatingând vârsta de 15 ani.
Majoritatea cazurilor sunt când copiii nu sunt formați sau angajați corect sau în general nu sunt încadrați în câmpul muncii, ceea ce este încălcarea legislației. Sau copiii până la vârsta de 15 ani, legislația interzice încadrarea în câmpul muncii.
Da, la noi care situația? Ei sunt care și lucrează.
Sunt care și lucrează. Când sunt depistați, angajatorii sunt atrași la răspundere administrativă și sunt cazuri destul de multe.
Problema este însă depistarea cazurilor de exploatare prin munca a copiilor, dar Inspectoratul Muncii poate interveni doar în monitorizarea copiilor care sunt angajați ilegal, susține Bobeica. Președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Alexandru Slusar, se declară convins că nu doar angajatorii se fac vinovați de exploatarea copiilor, ci și părinții care își încurajează copiii să plece la muncă.
Părinții chiar câteodată impun pe copii să muncească.
Și Rodica Corețchi-Mocanu consideră că cei mai expuși riscului de a fi exploatați prin muncă sunt copiii familiilor social vulnerabile. Iar diminuarea acestui fenomen trebuie începută prin identificarea la timp a acestor familii.
Și atunci ele trebuie monitorizate, vizitate foarte des de către asistentul social, de medicul de familie, de către polițistul de sector sau inspectorul pentru minori. Deci să fie prevenită intrarea copilului în formele grave ale muncii.
Rodica Corețchi-Mocanu susține că trebuie schimbată mentalitatea potrivit căreia copiii se educă doar prin muncă, iar aceasta trebuie să fie mai curând o plăcere decât impunere. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Zeci de protestatari au fost arestați noaptea trecută la Minsk și în alte orașe din Belarus ca urmare a protestelor săptămânale din fiecare miercuri organizate prin rețelele de socializare împotriva regimului președintelui Alexandru Lukashenko. În timp ce poliția face arestări masive și tribunalele dau sentințe cu închisoarea și amenzi, premierul de la Minsk, Mihail Miasnikovici, se află la Moscova încercând să vândă Rusiei mai multe companii de stat într-o încercare de a obține bani pentru economia țării sale grav afectată de o criză economică și financiară. Cam fiecare miercuri, de câteva săptămâni încoace, poliția în haine civile a fost infiltrată între protestatari și a ridicat, îmbrâncindu-i în dube, nu numai pe protestatari, dar chiar și trecători. Organizația pentru apărarea drepturilor omului, Viasna, a anunțat că mai mulți jurnaliști se află printre cei ridicați de poliție. Un corespondent al postului nostru de radio a fost și el reținut pentru puțin timp. Condițiile economice din Belarus au înrăutățit dramatic. Liderii de la Minsk fac eforturi disperate pentru a obține împrumuturi. Regimul de la Minsk a obținut deja 800 de milioane de dolari de la Comunitatea Economică Euroasiatică, o grupare regională controlată de Rusia. Dar Moscova face presiuni pentru a cumpăra importante conducte de gaze, rafinării de petrol, operatorul național de telefonie mobilă din Belarus, la un preț considerat de Minsk mult sub cel real. Printre cei interesați să cumpere aceste întreprinderi scoase la privatizare de Minsk se numără Gazprom, Lukoil, Rosneft. Premierul din Belarus a declarat ieri la Moscova că negocierile ar putea fi mai dinamice, în timp ce ministrul rus de finanțe, Alexei Kudrin, a criticat regimul de la Minsk că întârzie cu privatizările. Situația arestărilor săptămânale din Belarus și a condamnărilor ce se țin lanț a fost ieri criticată de 37 de organizații pentru drepturile omului din 16 țări, într-o scrisoare deschisă adresată guvernului de la Minsk, în care se cerea eliberarea celor reținuți și încetarea persecuțiilor asupra celor care își apără drepturile. Apeluri similare au transmis și Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.
Parlamentul Bulgariei a votat în cea de-a doua lectură astăzi un amendament menit să curățe diplomația țării de foști colaboratori ai securității comuniste, jumătate din diplomații din ambasadele bulgare, având astăzi asemenea dosare. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Diplomații bulgari, foști colaboratori ai securității, nu vor mai putea ocupa postul de ambasador, însărcinați cu afaceri sau consul general. Ei își vor continua carieră până la pensionare în alte funcții mai puțin importante la centrala externelor. În viitor, candidații la cele mai înalte posturi în diplomație vor fi obligați să semneze o declarație prin care acceptă să fie verificați pentru apartenența la aparatul represiv. Ministrul de Externe Nicolae Mladenov a declarat că textele votate nu au un caracter lustrativ, întrucât nu îngrădesc dreptul la muncă în Ministerul de Externe. Procedura de amendare a legii serviciului diplomatic a fost inițiată cu 6 luni în urmă, după ce Comisia de Stat pentru Deconspirarea Securității a anunțat că jumătate din diplomații în ambasadele bulgare au dosar de colaborator. Prin amendamentele am dat un semnal clar partenerilor noștri că Bulgaria a rupt legăturile cu securitate comunistă, a declarat președinte Comisiei pentru Problemele Europene, Monica Panayotova, amintind că țările centrale europene au făcut de mult acest pas. Coaliția Albastră, dreapta parlamentară, a sprijinit inițiativa centriștilor. Ex-premierul Ivan Costov a declarat că, din punct de vedere a moralei și a civilizației europene, foștii colaboratori nu au ce căuta în ambasadele bulgare. Ultranaționaliștii din partidul Atacă și-au îndreptat însă criticile împotriva lui Costov, care nu a rezolvat problema dosarelor așa cum a promis înainte de a câștiga alegerile parlamentare din 1997. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Două inițiative de politică internă ale ministrului român de externe fac subiectul câtorva articole ale presei de la București de astăzi, rezumate de Tania Radu.
Un comentariu semnat de Vlad Nistor în ziarul Evenimentul Zilei îl critică pe ministrul de externe Dorbaconski pentru proiectul legislativ care ar introduce votul prin corespondență. Nistor contestă mai întâi dreptul lui Baconski de a se exprima în acest subiect. Ca ministru de externe, el ar trebui să se ocupe strict de politica externă a statului român, legislația electorală fiind apanajul ministrului administrației și internelor. Ce garanții ne poate da noua lege în sensul caracterului neinfluențat prin mijloace nelegale a unui vot exprimat în corespondență într-o țară în care cultura cumpărării voturilor este atât de răspândită? Sună îndoielile lui Vlad Nistor. El admite că fiecare cetățean trebuie să poată vota. Doar că România nu e țara în care să riști să asigure acest lucru. Cam așa s-ar traduce demonstrația din articolul publicat de Evenimentul Zilei. Autorul reamintește și o declarație făcută de ministrul Baconski în fața colegilor lui de partid de la PDL. Le-ar putea aduce 1 milion de voturi din diaspora. Îndemn societatea civilă din România cât mai există la maximă vigilență. Am citat finalul acestui articol. Tudor Baconski figurează și în editorialul României Libere. Laurențiu Mihu se ocupă de reacția fostului președinte Ion Iliescu la propunerea ministrului de externe ca Institutul Revoluției Române să fie comasat cu o altă structură. Este o ticăloșie fără margini, să le fie rușine, a spus Ion Iliescu. Da, e o ticăloșie, consimte Laurențiu Mihu, dar ea constă în faptul că Institutul Revoluției Române nu este cu totul desfințat. povestea acestui institut e reluată pe scurt în articol. A fost înființată inițiativa și sub protecția lui Ion Iliescu, care îl și conduce în prezent. Prin prezența sa acolo dispare orice credibilitate. Nimic din tulburea istoria momentului decembrie 89 nu poate fi dezgropat aici. Se mai arată în România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Inter Milano susține că Wesley Sneijder nu e de vânzare. Asta fac de fapt multe din cluburile care vor să obțină cel mai bun preț. De fapt, Sneijder e foarte de vânzare. Manchester United a oferit aproape 40 de milioane de euro, dar Inter vrea probabil mai mult. Negocierile nu sunt încheiate și, într-un fel, de ele atârnă viitorul imediat al fotbalului de club european. Sneijder e unul din cei mai buni trei fotbaliști ai Europei, iar Manchester are nevoie de un mijlocaș de mare clasă pentru a stabiliza centrul. Finala Ligii Campionilor a încheiat sezonul trecut cu o sentință clară. Fără un om greu la mijloc, Manchester nu se poate apropia măcar de supremația Barcelonei. Sneijder e soluția perfectă. Transferul sau eșecul transferului vor face sau nu din Manchester un pretendent la dominație europeană în sezonul viitor. Însă vremea transferurilor bine țintite se apropie de sfârșit. Apariția marilor capitaluri și supracapitaluri la nivel de club e pe punctul de a elimina tot ce a mai rămas din echilibrul pieței de transferuri. Lovitura finală a venit sau va veni de la Manchester. Nu de la Manchester United, ci de la Manchester City. Echipa altădată săracă și mereu umbrită de marele Manchester United. Clubul a fost cumpărat de un membru al casei domnitoare și mega miliardare din Abu Dhabi. În ultimii 4 ani, noul stăpân a cheltuit peste 1 miliard de euro în contul clubului. Manchester City a câștigat o Cupa Angliei, primul trofeu în ultimii 35 de ani și va juca la toamnă în Liga Campionilor. Însă injecția de capital continuă. Un nou contract de sponsorizare cu liniile aeriene din Abu Dhabi aduce clubului 500 de milioane de euro pe următorii 3 ani. Acumularea agresivă de capital financiar și potențial de piață a provocat imediat reacții îngrijorate. Arsène Wenger, antrenorul cumpătat al lui Arsenal, a avertizat asupra dezechilibrului care va lucra în avantajul unui club ce poate promite și plăti orice salariu. Liverpool, un alt club clasic al Europei, a făcut cunoscut că nu mai înțelege nimic. UEFA, care abia lansase un program de supraveghere și etică financiară la nivel de club, a contactat imediat Manchester City. Va fi însă greu, dacă nu imposibil, ca afacerea să fie întoarsă din drum. Ofertele se vor înteți și e de așteptat ca jucători de primă mână din Europa să ia în considerare ofertele. Totuși, Manchester City are nevoie de o brumă de rezultate în Europa. Tentativele exorbitante de până acum au culminat cu 100 de milioane oferite lui Kaká. Refuzurile au fost însă mult mai numeroase decât ce au închipuit patronii clubului, pentru că jucătorii mari vor bani, dar și garanția că vor juca la un club cu vizibilitate în Europa. Prin urmare, pentru moment, Manchester City numără mai degrabă jucătorii care vor să plece. Adebayor, împrumutat la Real Madrid, nu se mai dă întors și e destul de probabil că Real îi va oferi o prelungire de contract. Carlos Tevez a ținut primul să anunțe că nu va mai juca la Manchester City și pe punctul de a semna un contract care îl va aduce departe, foarte departe, la Corinthians, în Brazilia. Manchester City va plusa, susținută de un buget fabulos, dar, paradoxal, se află în fața unei dileme aproape irezolvabile. Banii pot aduce jucătorii care fac rezultatele, dar jucătorii vin numai dacă văd mai întâi rezultatele. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ștefan Soltan, redactorul șef al publicației locale Plai Sângerean.
Materialul cheie a ultimului număr a ziarului Plai Sângerean este de la ședința Consiliului Raional. Președintele Raionului a fost aleasă candidatura Partidului Liberal Democrat din Moldova, care a fost susținută de consilierii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. De menționat faptul că fracțiunea Partidului Democrat, chiar la începutul acestei ședințe, a părăsit lucrările Consiliului Raional. În ziar se descrie amănunte de la această ședință. Cred că sunt foarte curioase situația pentru toți locuitorii raionului Sângerie și nu numai pentru ei. Cu atât mai mult că miercuri, aproape în toate raioanele, acest proces a derulat foarte interesant, a avut o cu totul altă întorsătură. Ceea ce s-a întâmplat miercuri la Sângerie, este greu de spus că vom avea aici o alianță a forțelor democratice, o alianță pentru integrare europeană la nivel de raion.
Cu temele ziarului local de la Sângerie ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Mâine dimineață aflați între altele la ce concluzie ajunge un studiu amplu despre copiii lăsați acasă de părinții emigranți. Punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.